Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Бүгүнкү модераторлору Талгат Үсөнбек жана
мен Үкүлай Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тагы да тарқатып отурайык.
Шыңжаан уйгур автономиясында коменданттык саат енгизилди.
Казакстан уйгурлар коомдоштугу Үрүмчүдөгү көтөрүлүшкө байланыштуу әлемдик коомдоштуктан көмөк сурап отур.
Үлөскөрлөр Свет акционерлик коомунун башчысы, Нур Отан партиясынын мурунку төрагасы Амангелди Эрмегаевдин жоопко тартылуун талап этип, президентке ашык кат жолдады.
Оңтүстүк Казакстанда ВИЧ инфекциясын жуктурган балдар өздөрү шалдыккан дерт жайлы ак халаттылардын аузунан биринчи эле эстиди.
Шилденин 7-си күнү әлем әйгилүү әнчи Майкл Джексонду соңку сапарга чыгарып салат.
Жене тагы башка маңызды мәліметтерді бізден тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Енді осы тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ, Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясында қақтығыстар жалғасып жатыр. Қытайдың этникалық топтар мен ұйғырлар арасында болған сейсен бүгінгі қақтығыста Үрімшідегі ұйғыр мұсылман қауымдастығының дүкендері талқандалды. Осыдан екі күн бұрын Шыңжаң провинциясындағы толқулар кезінде кемінде 156 адам қаза тауып, жүздеген кісі жарақат алған болатын. Сейсен бүгіні сондай-ақ ұйғыр ұлтының жүздеген өкілі көшеге шығып, Шыңжаң аймағына енгізілген коменданттық сағатқа қарсылық білдіріп, полицияның қамауындағы туыстарын босатуу талап этти. Тақырыпты әріптесім Үкүлай Бестай айтып берет.
Жақсы Талғат, Үрімшіден түскен хабарлар қарағанда қолдарына сойыл мен тас алып алған Қытайдың этникалық топтары ұйғырлардың дүкендерін талқандады және бұл топтар арасында да қақтығыс орын алды. Полиция көшедегі тәртіпсіздіктерді басу үшін оларға көзден жас ағызатын газ қолданды. Оның алдында көбісі әйелдер болып табылған 200-дей ұйғыр өкілдері жексен бүгінгі көтерілісте қамауға алынған туыстарын босату талап етті. Ол шерушілердің бірі азаттыққа былай деген: олар бәрін шетінен ұстап жауып қойды. Олар барлық әйелдерді де қамауда ұстап әлі босатпай отыр. Оның ішінде 7 жасар бала да бар. Қытайда заң жоқ, кейбір адамдарды ғана қорғайтыны бар, дейді ол шерушілердің бірі. Хабарлар қарағанда қақтығыстар Үрімшіде басталған. Қытайдың ресми агенттіктері хабарлап жатқандай, наразылық шаралары Үрімшіден тыс Шыңжаң автономиялық ауданының екінші үлкен қаласы Қашқарда да орын алып, полиция 200-дей ұйғырды күшпен таратты. Бұл аймақта интернет байланысы үзілді, кейбір мобиль телефондары да байланысыз қалды. Үрімшіде коммунистік партияның жетекшісі полицияның шерушілерді басып тастауын жақтап сөйледі. Біз әйелдер мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жатырмыз, бірақ көтеріліске қатысқандар тергеуге алынады. Егер олар қақтығыспен талқандап бұзуға қатысқан болса, оларға дәріс оқылады, деген коммунистік партияның жетекшісі Лей. Қытайдан тыс Гагада Қытай елшілігінің консулдығы да наразылық танытушылар келіп өкілдікке тас лақтырған соң жұмысын уақытша тоқтатып отыр. Ал ресми ақпарат көздері ұйғыр көтерілісшілерінің толқуынан басталған Үрімшідегі қақтығыста кемінде 156 адам қаза тауып, 800-ден көп кісі жараланды деп отыр. Қақтығысқа Гуандун провинциясында маусым айында болған ұйғыр мен қытайлықтар арасындағы текетірес себеп болды делінді. Ол қақтығыста 2 ұйғыр қаза тапқан болатын. 2,300,000 халқы бар Үрімші этникалық дәстүрлі қытайлықтар басым тұратын Бейжіңнен 3,000 шақырым жерде орналасқан. Жалпы Азаттықтың татар башқұр қызметіне берген сұхбатында әлем ұйғырлары конгресінің вице-президенті Асқар Жан бұл қақтығысқа өз тобының қатысы жоқ екендігін айтып отыр.
Чин үкіметі әр заман Доу Түркістанда бір олай болды заман бұны дүния ұйғыр құрылтайы жасамыштыр.
Егер Шығыс Түркістанда қандай да бір қарсылық шаралары болып қалса, Қытай үкіметі әрдайым оларды шараларды ұйымдастырды деп әлем ұйғырлары конгресіне айыптап шығады. Бізді кінәлағанның орнына үкімет бұл аймақтағы ұйғырлардың проблемасына құлақ асуы керек. Олардың үкіметтен сұрағанын беріп отырса, мұндай қақтығыстар ешқашан болмайды. Ұйғырлар соңғы 50 жыл бойы көптеген проблемаларын шеше алмай келеді. Біз өз ана тілімізді қолдана алмаймыз. Ол жерде дін немесе сөз еркіндігі жоқ. Отбасыларында баланың туылуына шектеу бар. Бейжің ядролық сынақтарын бұл аймақта 46 рет жасады. Бұл қақтығыс Қытай үкіметінің ұйғырларға қатысты адам төзгісіз әрекетіне жауап болып отыр, деді әлем ұйғырлар конгресінің вице-президенті. Ал адам құқықтарын қорғаушы Human Rights Watch ұйымының Азия бойынша зерттеушісі Фелим Кайн Гонконгта шілденің 7-сі күні айтқанында бұл қақтығысқа тәуелсіз зерттеу жүргізуге шақырып отыр. Өздеріңізге белгілі, жалпы Қытай Бейжің Шыңжаң мен Тибеттегі халықты өз бақылауында ұстап, олардың діни еркіндігіне шектеу енгізіп келеді. Айта кетейік, бұл Шыңжаң аймағында 8 миллион ұйғыр тұратындығы айтылып отыр.
Рахмет Үкілай, сонымен Шыңжаң ұйғыр автономиясындағы қақтығыстарға байланысты бұл аймақта коменданттық сағат енгізілген екен. Үрімшіде 156 адам қаза тапты деген хабар бар. Құрметті радио тыңдаушы, Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығы Үрімшідегі қақтығысқа қатысты әлемдік қауымдастықтан көмек сұрағандығы туралы қысқаша құлақтандырудан соң еститін боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі осы Шыңжаңдағы жағдаймен жалғастыратын болса, Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығы Үрімшідегі қақтығысқа қатысты әлемдік қауымдастықтан көмек сұраған дүниежүзілік ұйғыр конгресінің үндеуіне қосылды.
Олар Қытай үкіметінің ұйғыр халқына күш көрсетуін тоқтатуын талап етіп, бұған халықаралық қауымдастықтың араласуын қалайды. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндап береді.
Дүниежүзілік ұйғырлар конгресі үндеуінде Қытай үкіметі тарапынан жасалып отырған қысым мен күш көрсетулердің тоқтатылуын сұрап, оқиғалардың объективті жеткізілу үшін шетелдік ақпарат құралдарына бөгет жасалмауын талап етіледі. Аталмыш үндеуге қосылып отырған Қазақстандағы ұйғырлар қауымдастығының белсенді мүшесі Қаһарман Қожамбердінің айтуынша, ашық хат арқылы Үрімшіде болып жатқан шынайы жағдайларға әлемнің назарын аудартқымыз келеді дейді.
Россияның телевизор, радио барлығы тек қана Синхуаныкін беріп жатыршы, бұрмалаған кеше сондай болған. Сол үшін бұл вақиға неге сондай болады, қалайша келіп шығады, ол білесіздер сол 5 күні тыныштық шеру, қарсы наразылық болған ғой, ол мұны қазір кеден тоқтаған жоқ.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Шыңжаң ұйғыр автономиялық республикасының орталығы Үрімшіде жексенбі күні болған қақтығыстарда кемінде 140 адам қаза тауып, 816 адам жарақат алған. Ақпарат көздері бойынша мұндағы қантөгіске маусымның 26-сы күнгі Гуандоңда Қытайлар мен ұйғырлар арасында болған жанжал себеп болған көрінеді. Қаһарман Қожамбердінің айтуынша, шиеленіс жағдай әлі күнге дейін жалғасып отыр.
Біреуінің күйеу баласы, біреуінің баласы ұсталып, негізі өлкі тенеген, олар сондай наразылық жанның ашығында шығып жатыр. Екінші жағынан Қытайлар көйген машина тағы басқалар, олар енді ол барлығын ұйғырлардан көріп, олар да шығып ұрып жатыр. Қаланың екінші жағында түстен кейін мыңдан көп Қытайлар жиналып, ұйғыр магазиндерін көйдіріп, анау кездесіп қалса ұрып өлтіріп сондай. Сонымен үкімет бұлай барлығын бастырды, контролсыз дейді, неде ондай емес практикада.
Үрімші қаласының тұрғыны студент Жайдоланың айтуынша, қақтығыстан кейін қалада тұрғындар арасында үрей басым. Бірнеше күн бойы интернет желісі мүлдем үзіліпті, ал тұрғындар телефонмен сөйлесуге енді ғана мүмкіндік алды дейді Жайдола.
Үрімшіде жүру біраз қауіпті. Мен шықсам, мәселен, мені ұйғыр деп ұрып тастауы мүмкін, шілігі күшті болып жатыр.
Ал шілденің 7-сі күні Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Омаров қақтығыста құрбан болғандардың арасында қазақстандықтар жоқ деп хабарлады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Қазақстан Ауғанстанда болған соғыста хабарсыз кеткендерді іздестірмек.
Қытайда қақтығыста қазақстандықтар құрбан болған жоқ деп хабарлады Қазақстан Сыртқы істер министрлігі.
Үрімжіде жүздеген ұйғыр шеру өткізді.
Қытай Шыңжаңға комендантық сағат енгізді.
Обама ақш пен ресей бәсекелес болмауы тиіс деді.
Обама Путинге ақш-ресей байланыстары жақсара алатындығын айтты.
Біріккен ұлттар ұйымы Пхеньянның зымыран сынағын айыптады.
Ауғанстанда тікұшақ апатынан 3 шетелдік әскер мерт болды.
Франция Иранда ұсталған жас ғалымын босатуды көздеуде.
Ресей Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Гитлер мен Сталинді теңестіретін қарарын сынап отыр.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы уақытта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Үлескерлер серт акционерлік қоғамының басшысы Нұр Отан партиясының бұрынғы төрағасы Амангелді Ермегияевтің жауапқа тартылуын талап етіп президентке хат жазып отыр.
Шілденің 7-сі күні әлем әйгілі әнші Майкл Джексонды соңғы сапарға шығарып салады.
Сондай-ақ оңтүстік Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырған сәбилер өздері шалдыққан дерт жайлы ақ халаттылардың аузынан естіп отыр.
Қазақстанда жоғарғы оқу орындарына төленетін білім ақысы қымбаттайтын болмақ.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қазақстан Хабарларымызды Қазақстан тақырыбында одан әрі өрбіте отырсақ, үлескерлер серт акционерлік қоғамының басшысы, Нұр Отан партиясының бұрынғы төрағасы Амангелді Ермегияевтің жауапқа тартылуын талап етіп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады.
Үндеу авторлары бұл қадамды соңғы үміті екендігін айтады, себебі бұған дейін қабылданған шаралардан еш нәтиже шықпаған дейді олар. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай толығырақ баяндап береді.
Жалдамалы пәтерде тұратын Медбике Хрушида Камалова 2006 жылдың мамырында серт акционерлік қоғамының жайлы тұрғын үй кешенінен бір бөлмелі пәтерді алған екен. Содан бері 3 жыл өтсе де пәтеріме қолым жетпей отыр дейді үлескер.
62 квадратный метр 54 мыңға. Атанам болады ма, туысқан болады ма, шетелден бәрі бірге оқыған қыздар бәрі маған көмегін көрсеткен. Енді мен оларға қарап не деймін? Мынау квартира алатын алдында 2-3-4 организацияға бардық, Қуатқа бардық, Инвестстрой бардық. Енді келіп сертке, ой, осы адам Ермегияев екен. Енді президенттің қасында жүрген сенімді адам деп біз соған сеніп, осы өзіміздің барлық нәрсемізді сол жерге қойдық қой. Енді қайтеміз біз, қайда барамыз, не істейміз?
Жайлы тұрғын үй кешені Алматы қаласының Тастақ 2 ауданында орналасқан. Ондағы бөлмелер эконом классқа арналып, қарасылағымен берілетін болған. Алғашқы кезектегі үлескерлер баспаналарын 2007 жылдың 1 тоқсанында алады деп күтілген еді. Бірақ қазіргі күнге дейін олардың тек 66-90%-ға жуығы ғана салынған. Ал қалған 2-ші және 3-ші кезектегілердің үйлері қашан қолдануға берілетіні белгісіз дейді үлескер Майра Матаева.
Почему нашему жилому комплексу не помогают проверки высокопоставленных?
Неге біздің кешеннің құрылысына жоғары дәрежелі шенеуніктердің тексерістері көмектеспейді? Қанша мәрет әкімнің, оның орынбасарының, тіпті республиканың бірнеше министрлерінің тексерістері болды? Расында серт акционерлік қоғамы тексеріс кезінде жүздеген жұмыскерлерді құрылыс орындарына апарады. Олар 1-2 сағатқа жұмыс қызу жүріп жатқан сыңай танытады. Ал тексеріс аяқталғаннан кейін бірде бір құрылысшыны таппайсың. Біз сияқты үлескерлерді мұндай көріністер мезеті. Біз оларға сенбейміз, себебі олардан еш нәтиже жоқ. Жайлы тұрғын үй кешенінің үлескерлері қаланың басшылығына ашық сұрақ қойып отыр. Серт акционерлік қоғам пәтерлерді тапсыру уақытын қанша рет шегере вермек.
Сколько ещё серт будет переносить сроки сдачи квартир?
Үлескерлер құрылысшылардан баспаналарды салып бітіруді немесе қаражатты қайтаруды талап етіп отыр. Бірінші және екінші кезектегі үлескерлер 100% пәтер ақысын төлеген, ал үшінші кезектегілердің аз бөлігі ғана қалған екен. Бастапқыда 1 шаршы метр 630 ақш долларына сатылған пәтерлер 1,5 жыл ішінде 900 долларға дейін көтерілді дейді жайлы тұрғын үй кешенінің үшінші кезектегі үлескері Вера Лукьянова.
Кулмурзин начальник строительства. У него деньги поступили, он строит.
Кулмурзин құрылыс басшысы, ол ақша бар болса, құрылысты жалғастырамын дейді. Ал Ермегияев кездесулерде инвесторлардан ақша төс алысымен құрылысты жандандырамыз деп ылғи айтады. Және ол аңыз кейіпкерлері сынды шетелдік инвесторларды алға тартады. Кешіріңіз, қайдағы инвестор? Біз осы құрылыстың жүргізілуін 100% төледік. Сондай-ақ негізгі басшылардың қатысымен біздің ақша жер сатып алу сынды мүлдем басқа жаққа жұмсалды. Біздің барлық қаражаттарды жұмсап тастағандықтан ендігісін олар инвесторлардан күтіп отыр.
Наши деньги они использовали, а теперь ждут от инвесторов.
Президентке жолдаған үндеуінде үлескерлер аталмыш құрылысты қадағалауды сұраған. Онда құрылысшыларды қылмыстық немесе өзге де жауапкершіліктерге тартуды сұрамаймыз. Себебі сіздің сөзіңіз мемлекетте онсыз да үлкен күшке ие делінген. Аталмыш мәселеге байланысты серт акционерлік қоғамына хабарласқан кезде жауап беретін адам жоқ деген жауап алдық. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты радиотың даушығайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әр жалғастырсақ, оңтүстік Қазақстанда ВИЧ инфекциясын жұқтырған балалар өздері шалдыққан дерт жайлы алғаш рет ақхалаттылардың аузынан естіді. Бұл үшін бірнеше сала мамандары бірігіп, науқас баланың жан үйесімен де арнайы жұмыстар жүргізуде. Тақырыпты толығырақ Шымкенттегі тілшіміз Мира Мүсілім хабарлайды.
5 жасар жарастың анасы ұлының қауіпті індеттен ертерек хабардар болғанын қалайды. Бірақ қазіргі кезде қоғамда бұл дертке шалдыққан жандарға үрке қараушылық басым болғандықтан кеселге шалдыққан ұлын өзгелер қабылдамай сыртқа тебеме деп те қауіптенеді. Пневмония диагнозымен бірнеше рет қалалық ауруханаға жатып шыққан сәбиінің ВИЧ инфекциясын сонда жұқтырғанын айтады жас ана. Менің ұлыма ВИЧ дерті 1 жас 8 айында қан арқылы жұққан. Ол өзінің статусын ертерек білгенін дұрыс деп есептеймін. Бірақ қоғам бізді қабылдар емес. Отбасымызда да бұл туралы жақын ағайындарға тіс жармадық. балам балабақшаға барады. Қазірде балалар өте қатыгез. Ертең ұлымның көзіне шықып жүргенін қаламаймын. Сондықтан бұны баланың өзі білген дұрыс. Әйткенмен шындығы керек, бұған әзір өзімде дайын емеспін, деді бізге сұхбат берген Сәуле. Науқас жандардың өзгелердің оқшауланып, өгей көзқарас танытуы, баласы айықпас дертке шалдыққан ауылдық жерлерде тұратын отбасылар үшін жығылған үстіне жұдырық болып тиіп отыр, дейді мамандар-дәрігерлер. Ауылдарда вич жұқтырғанын естіп, бір моншаға шомылудан бас тартқан оқиғалар да болды. Тағы бір отбасының дүкенінің есігін ешкім ашпай қойған. Бұл қоғам дерті. Бүгінде онымен күрес әлде ақсап тұр, дейді Шымкенттегі ана мен бала жұқпалы аурулардың алдын алу және емдеу орталығының бас дәрігері Еркін Құлманбетов. Науқас балалар өздерінің вич инфекциясын жұқтырғандары жайлы 12 жасқа дейін міндетті түрде білулері керек. Әлемдік медицина талабы солай, дейді денсаулық сақтау саласының басшылары. Бірақ бұл жайтқа қоғамның әлі толық дайын еместігі кедергі болуда. Бізде вич дертіне шалдыққандарын білсе жұмысқа қабылдамау, балабақшаға алмау секілді фактілер болды, талай отбасы шайқалды. Жағдайды түзеу үшін ең алдымен қоғамның көзқарасын өзгертуге күш салуымыз қажет, дейді облыстық денсаулық сақтау департаменті бастығының орынбасары Ержан Өтеулиев. Шілде айының басында шымкенттік дәрігерлер вич дертіне шалдыққан үш сәбиге олардың осы дертпен өмір сүріп жатқанын жайлы жеткізді. Әр бала вич инфекциясына шалдығуына оның кінәсі жоқтығы, алдағы өмірінің осы дертпен қалай өткізетіні, ем алып дертке қарсы күресу туралы айтылды. Мамандар бұл істе инфекция жұқтырған сәбидің ата-анасының жәрдемі өте маңызды екенін айтады. Ата-анамен қатар психологтар мен дәрігерлерге талай рет тер төгуге тура келген. Ең алдымен бұл саладағы тәжірибенің жоқтығы бөгет болды, дейді дәрігерлер. Осыдан 3 жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысында вич індетіне шалдыққан алғашқы бүлдіршіндер анықталды. Кейіннен емдеу мекемелерінде қан құю кезінде балалардың жаппай осы дертті жұқтырғаны мәлім болып, бүкіл елді дүрліктірді. Қан құю кезінде вич инфекциясын жұқтырған 149 баланың 11-інің өмірі қиыршыннан қиылды. Бір баланың шетелдік отбасылар асырап алса, қалғандары елде. Балалардың денсаулығы бір қалыпты. 106 бала ARV терапиясын қабылдауда, оның ішінде 21 сәби 3 жыл бойы үздіксіз емделумен келеді. Олардың көбі туғаннан жүрек, сал, ішкі құрылыстарының аномалиясы секілді тума ауруларға шалдыққандар. Кеселді жұқтырар бұрын сан рет ауруханаларға жатып шыққан. Иммунитеттері өте төмен. Қазір 2 бала жансақтау бөлімінде жатыр, дейді Шымкенттегі ана мен бала жұқпалы аурулардың алдын алу және емдеу орталығының бас дәрігері Еркін Құлманбетов. Бүгінде өңірдегі денсаулық саласына бөлінген қаражат 2 есе көбейіп 40 миллиард теңгеге жеткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Шымкенттен Мира Мүсілім.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық хабарлары әрғай жалғасады. Шілденің 7-сі күні әлем халқы осыдан бір жарым апта бұрын күтпеген жерден қайтыс болған әйгілі әнші әрі биші Майкл Джексонмен қоштасады. Бұдан бұрын поп музыканың патшасы аталып кеткен 20 жастағы Майкл Джексонның жүрегі тоқтап қалғанын хабарлағанбыз.
Осы айдың ортасында ол Лондонда концерт өткізбекші болып жүргенде әншінің қазасы әлемдегі поп музыканың фанаттары үшін тосын хабар болды. Сахнада өзіне ғана тән мәнері, бейшілігі мен ерекше дауысы тыңдарманның жүрегінен орын алған музыка әлемінің феномені Майкл Джексонның дүниежүзі бойынша 750 миллион альбомы сатылған.
Майкл Джексонның өнеріне табынушылар Қазақстанда да өте көп деп табылады. Тақырыпты толығырақ әріптесім Мақпал Мұрханқызы тарқатып айтып береді.
Атақты әншінің өлімі Қазақстан тұрғындары үшін де күтпеген жағдай болыпты.
Это был великий
Майкл Джексон ұлы әнші. Оның өлімі бәріміз үшін күтпеген жағдай болды. Оның денсаулығының нашарлығы туралы естігенбіз, бірақ осылайша болатынын ешкім білмеді. Ол музыка саласында өзіндік дәуір қалыптастырып кетті. Ол өзінің ешкімге ұқсамайтын дара бейнін әлем тұрғындарының есінде қалады. Оны барлығы да сүйеді. Бүгін әлемнің түкпір-түкпірінде әншінің фанаттары жиналып жоқтауда. Әншінің жатқан жері жайлы болсын.
Еңбектеген баладан еңкейген кәрге дейін білетін әншінің әндері кейбір Қазақстан тұрғындары үшін жастық шағының көзіндей болып қалған.
Жас кезімізде тыңдадық. Енді қазіргі балдар білмейтін шығар, біз білеміз әйтеуір. Кейбір өлеңдерін тыңдадық, билеттік те даже. Мен не айтамыз? Жатқан жері жайлы болсын. Звездалардың өмірі қысқа болады дейді ғой өз. Мен неше түрлі жағдайлар білмейміз ғой, может, нервтан, күйзеліс, неше түрлі сондай нелерден болады ғой өмірінің қысқаруы.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Зульфия Әубәкірова. Майкл Джексонды тек жастар ғана емес, үлкендер де білет. Ол туралы кез келген ақпаратқа құлағымыз әрдайым түрік жүретін, дейді мұғалім Күләш Ізтілеуова.
Майкл Джексон туралы мен кино көргім, отбасы жайлы. Ол отбасы мен жаңаға әнші болған, әкесі де бауырлары да әнші болған. Олар өздері жаңағы рок музыка құрып, содан жаңағы ән айтып, сол семьяның ішінен Майкл Джексон үлкен танымал артист болып шықты ғой, дүние жүзіне әйгілі.
Әншінің әлемде фанаттары көп. Сұхбаттасымыз әншінің фанаты болмасақ та, әндерінің жанға жағымды екенін айтады.
Енді кейін кезде ол мен бала кезімдегі киносын көргім. Бала кезімдегі бет нұсқасы мен қазіргі бет әлпет ұқсамайды мүлде. Ал ол өзіне пластик операция жасаған, бірақ өзіне былай келеді. Енді ол қимылдары, ән айтуы, ән ырғақтары маған ұнайды. Енді бүгін мен күндіз үйде жаңа түс кезінде Майкл Джексон қайтыс болды деп хабардан естідім. Балаларым айғайлап отырмын, балаларым Майкл Джексон қайтыс болды деп. Сөйтсем олар, ой мама кім дейді, Майкл Джексон осындай деп айтсам, олар да ой әттеген ай деп. Енді әрине ол 50 жасқа кеп қайтыс болыпты. 50 жас деген ердің жасы ол ер адамға. Не? Өте кәрі емес. Қайырлы болсын, ерте қайтыс болды.
Әншінің артында 3 баласы қалды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын, сіздер қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Сондай Алматы бюросындағы телефондарымызды айта кетсек, 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерін таба алатыныңызды тағы да ескере салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Сондай-ақ құрметті тыңдаушы, алдағы Азаттықтың бағдарламасындағы жарты сағат уақытта берілетін хабарлардың тақырыптарымен қысқаша таныстырып өтсек, яғни Шешенстан президенті Рамзан Қадыров полиция қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратынын айтты. Сондай-ақ Қазақстанда жоғарғы оқу орындарында төлемақы қымбаттайтын болды. Интернет туралы заң Қазақстанда әлемдік ғаламтордың тынысын тарылтады дейді әлеуметтанушылар. Қымбатты тыңдаушы, осы бағдарламаларды сіздер алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Ал қазір тағы да бір қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек. Онлайн редактор және радио редактор қызметіне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштері болса, сол арқылы өткізуге болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Ал алшын компания негізгі компаниямыздың адресі RFRL Radio Free Europe Radio Liberty.org.
Қымбатты тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді.